วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้นำโลกหารือกันเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและตุรกีหลังตุรกียิงเครื่องบินรัสเซียตกบริเวณพรมแดนตุรกีและซีเรียตัวแทนระดับสูงจากหลายประเทศเตรียมร่วมประชุมของสหประชาชาติเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่กรุงปารีสประธานาธิบดีโอบามามอบรางวัล Medal of Freedom ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับพลเรือนอเมริกันที่ไม่ใช่ทหารหนึ่งในผู้ที่รับรางวัลคือผู้กำกับภาพยนตร์สตีเฟนสปีลเบิร์กนะครับในข่าวธุรกิจหุ้นบริษัทแพนดอร่าผู้ให้บริการสตรีมเพลงพุ่งหลังจากที่นักร้องอังกฤษอเดลตกลงให้อัลบั้ม25ของเธอสามารถฟังได้บนแพนดอร่านะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนในสหรัฐช่วงเทศกาล Thanksgiving ที่กำลังจะมาถึงและข่าวสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องการรับประทานน้ำตาลน้อยลงของเด็กที่เห็นผลดีอย่างรวดเร็วอย่าลืมติดตามครับครับขณะนี้ผู้นำโลกพยายามช่วยกันหาทางลดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกบริเวณพรมแดนซีเรียและตุรกีท่ามกลางความกังวลที่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทวีความรุนแรงขึ้นเป็นสงครามระดับภูมิภาคได้นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าความตึงเครียดที่มีอาจบานปลายเพราะมีกองทัพหลายประเทศปฏิบัติการอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินประเทศเหล่านั้นรวมถึงซีเรียรัสเซียสหรัฐอิหร่านตุรกีและพันธมิตรอีกหลายประเทศนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียและย้ำถึงความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งรัสเซียและตุรกีนั้นต้องยับยั้งชั่งใจไม่ให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มไปมากกว่านี้และที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลออกแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสโดยทั้งสองกล่าวว่าจะพยายามช่วยกันให้มีการพูดคุยและผ่อนคลายความขัดแย้งส่วนรัฐมนตรีลาฟรอฟของรัสเซียบอกกับนักข่าวในวันเดียวกันว่าการยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกที่ตุรกีนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นการยุยงยั่วยุให้เกิดความรุนแรงที่วางแผนมาก่อนแต่เขาบอกว่ารัสเซียนั้นไม่มีแผนที่จะทำสงครามกับตุรกีซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรกลุ่มเนโตนะครับอย่างไรก็ตามรัสเซียเพิ่มการสนับสนุนด้านอาวุธให้กับฐานทัพของตนในซีเรียและมีการโจมตีรอบใหม่ต่อกลุ่มกบฏที่ต่อต้านประธานาธิบดีอัสซาดของซีเรียซึ่งอยู่ใกล้บริเวณที่เครื่องบินลำดังกล่าวตกรอยร้าวระหว่างตุรกีและรัสเซียยิ่งบั่นทอนความหวังของประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสซึ่งต้องการให้เกิดความร่วมมือของประเทศต่างๆที่ปฏิบัติการร่วมกันโจมตีกลุ่มรัฐอิสลาม IS หลังจากที่ IS อ้างความรับผิดชอบของการก่อเหตุร้ายในฝรั่งเศสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนนะครับนักวิเคราะห์โอมาร์ราแรนนี่กล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะเปราะบางและอาจเกิดสงครามระดับภูมิภาคได้ก็บอกว่าอาจจะเกิดการอ่านเหตุการณ์พลาดจนความขัดแย้งที่มีอยู่เพิ่มความรุนแรงและนำไปสู่เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอย่างที่ไม่มีใครอยากเห็นนะครับเขาบอกว่าแม้สหรัฐจะพยายามไม่เปลี่ยนความขัดแย้งในซีเรียให้กลายเป็นสงครามโดยตรงกับรัสเซียแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามระดับภูมิภาคได้นักวิเคราะห์บางรายกล่าวว่าการที่รัสเซียเข้าแทรกแซงความขัดแย้งในซีเรียนั้นอาจจะมีจุดประสงค์มากกว่าการช่วยรักษาอำนาจของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดนะครับรายงานของสถาบัน Institute for the Study of War หรือ ISW กล่าวว่ารัสเซียเคยคุกคามเครื่องบินของสหรัฐและตุรกีบ่อยครั้งและรุกล้ำน่านฟ้าของตุรกีด้วย รายงานของ ISW ชี้ว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียต้องการสร้างความระส่ำระสายให้กับเนโตซึ่งนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ต้องการทวงคืนความสูญเสียของรัสเซียจากยุคสงครามเย็นได้นะครับนักวิเคราะห์สตีเฟนแบลงค์จาก American Foreign Policy Council กล่าวว่ารัสเซียนั้นเพิ่งที่จะรู้ถึงความยุ่งยากที่เกิดขึ้นเมื่อตนเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเขาบอกว่ารัสเซียน่าจะทราบแล้วนะครับว่าการแทรกแซงในซีเรียนั้นนำมาซึ่งความเดือดร้อนมากกว่าที่ตนคิดไว้ทั้งนี้กลุ่ม IS อาศัยเหตุการณ์ความวุ่นวายในซีเรียที่กบฏกลุ่มต่อต้านประธานาธิบดีอาซาดทำสงครามกับรัฐบาลและเกิดความขัดแย้งในอิรักโดยที่ IS นั้นอาศัยสถานการณ์ดังกล่าวเข้ายึดบางส่วนของทั้งสองประเทศและได้ตั้งรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายในต่างประเทศนะครับและที่ตุรกีครับประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานของตุรกีกล่าวว่าเครื่องบินตุรกียิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกเป็นเพราะว่าต้องการปกป้องน่านฟ้าของตนแต่ว่าตนนั้นไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับรัสเซียมากไปกว่านี้เขากล่าวว่าเครื่องบินของรัสเซียตกในซีเรียแต่ตอนที่ถูกยิงนั้นอยู่ในน่านฟ้าของตุรกีผู้นำตุรกีบอกว่าประเทศของตนนั้นส่งสัญญาณเตือนเครื่องบินรบของรัสเซียลำดังกล่าวแล้วถึง10ครั้งแต่ฝ่ายรัสเซียเพิกเฉยนะครับเขากล่าวว่าไม่มีใครที่น่าจะอยู่นิ่งเฉยได้โดยไม่ตอบโต้เมื่อมีการละเมิดพรมแดนอย่างต่อเนื่องและนั่นถือเป็นการเพิกเฉยต่อสิทธิการปกป้องอธิปไตยที่พึงมีแต่แน่นอนว่าตุรกีนั้นไม่มีความประสงค์ที่จะทำให้สถานการณ์นั้นเลวร้ายลงเขาเสริมว่าตุรกียืนอยู่ข้างความสงบสุขเสมอมาและไม่สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงและวิกฤตการณ์ใดๆนะครับขณะเดียวกัน1ใน2นักบินของรัสเซียที่ดีดตัวออกมาจากเครื่องขณะตกนั้นได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายซีเรียให้กลับมาอยู่ที่ฐานทัพของรัสเซียที่เมืองลัตเกียในประเทศซีเรียนะครับส่วนนักบินคนที่2นั้นถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับและที่รัสเซียครับผู้ประท้วงจำนวนมากปาไข่และหินใส่สถานทูตตุรกีที่กรุงมอสโกและประธานาธิบดีปูตินเตือนถึงการเดินทางของประชาชนรัสเซียไปประเทศตุรกีด้วยซึ่งรัสเซียกล่าวหาว่าตุรกีนั้นยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและสนับสนุนการก่อการร้ายนะครับขณะเดียวกันนักวิเคราะห์เห็นว่าความตึงเครียดครั้งนี้น่าจะมีฝรั่งเศสที่พอจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางภายใต้ความร่วมมือที่จะปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามร่วมกันแม้ว่าสิ่งที่ฝรั่งเศสพอทำได้ในการประสานรอยร้าวระหว่างรัสเซียและตุรกีนั้นจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ตามนะครับและที่ฝรั่งเศสในขณะนี้นะครับผู้นำของหลายประเทศซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมประชุมด้านภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติที่มีสหประชาชาติเป็นเจ้าภาพนะครับตัวแทนพิเศษของประธานาธิบดีโอลองของฝรั่งเศสนิโคลัสฮูลอตกล่าวว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าจะเกิดข้อสรุปเรื่องการแก้ไขปัญหาอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติได้ตามเป้าหรือไม่นะครับเพราะว่าเป้าหมายสำคัญอันหนึ่งก็คือการระดมทุนเป็นเงินกว่า100,000,000 ดอลลาร์เพื่อช่วยประเทศยากจนบรรเทาปัญหามลพิษและให้ประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากนั้นยังมีความมุ่งหวังที่จะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนสามารถลดอุณหภูมิของโลกได้2องศาเซลเซียสในขณะเดียวกันนะครับฝรั่งเศสก็ยังคงใช้กฎหมายภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินบางส่วนหลังจากที่เกิดเหตุก่อการร้ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า120คนและเจ้าหน้าที่นั้นก็ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในขณะนี้นะครับและพูดถึงความปลอดภัยของประชาชนครับหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลามได้ออกมาอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีหลายครั้งทั้งในกรุงปารีสกรุงเบรุตและกรุงตูนิส ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นในหมู่คนอเมริกันว่าจะเกิดการก่อการร้ายในสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์เทศกาลขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving หรือไม่นะครับคุณสงพสุภาผลเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาจากผู้สื่อข่าวอรุพันเดเชิญรับฟังครับ
ครับประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวรับรองความปลอดภัยของคนอเมริกันในช่วงสุดสัปดาห์เทศกาลขอบคุณพระเจ้าโดยบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีข้อมูลข่าวกลองใดที่บ่งชี้ว่าจะเกิดการก่อการร้ายในสหรัฐในช่วงสัปดาห์ Thanksgiving และขอให้ประชาชนอเมริกันเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญนี้ตามปกติประธานาธิบดีโอบามามีแถลงการต่อประชาชนอเมริกันเป็นเวลา6นาทีหลังพบปะกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในวันพุธโดยผู้นำสหรัฐยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อตรวจสอบภัยคุกคามที่มีต่อพลเมืองอเมริกันทั้งในประเทศและต่างประเทศและจะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบทันทีหากพบว่ามีภัยคุกคามใดเกิดขึ้นก็ตามประธานาธิบดีโอบามายังระบุถึงความคืบหน้าของปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียโดยจนถึงขณะนี้มีการโจมตีไปแล้วมากกว่า 8,000 ครั้งนะครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้พบปะหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองที่ทำเนียบขาวและได้ตกลงร่วมมือกันเพิ่มการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียและอิรักรวมทั้งจะเพิ่มการแบ่งปันข้อมูลข่าวกลองระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังเห็นพ้องกันให้มีการปิดพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีเพื่อป้องกันไม่ให้นักรบของกลุ่มรัฐอิสลามเล็ดลอดเข้าไปในยุโรปได้นะครับก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกประกาศเตือนพลเมืองอเมริกันให้ระวังภัยก่อการร้ายโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ากลุ่มรัฐอิสลามกลุ่มอัลไคด้ากลุ่มโบโกฮารามและกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆยังคงมีแผนก่อเหตุร้ายในหลายพื้นที่ด้วยอาวุธและวิธีการใหม่ๆแม้จะยังไม่มีการระบุถึงการก่อการร้ายในสหรัฐแต่ทางเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายของสหรัฐทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นต่างเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าในวันพระสบดีนี้รวมถึงวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Black Friday ที่คนอเมริกันจะออกไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามห้างร้านต่างๆมากมายนะครับวันพุธก่อนวันขอบคุณพระเจ้านั้นถือเป็นวันที่มีการจราจรคับคั่งที่สุดในทุกๆปีของสหรัฐรายงานของสำนักงาน AAA Travel คาดว่าปีนี้จะมีคนอเมริกันราว47ล้านคนเดินทางในช่วงเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเพิ่มจากปีที่แล้ว 300,000 คนโดยในจำนวนนี้42ล้านคนใช้การโดยสารทางรถยนต์และ 3.6 ล้านคนใช้การเดินทางทางอากาศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter Facebook และ YouTube นะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับครับวันนี้เมื่อตลาดในนครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นเพียง1จุดปิดที่ 17,813 S&P แทบไม่เปลี่ยนอยู่ที่ 2,089 ส่วน Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 5,116 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก65สตางค์ครับขณะนี้คุณทรงพจน์พร้อมแล้วสำหรับข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้เลยครับ
ครับธนาคารแห่งชาติจีนมีคำแถลงทางเว็บไซต์ในวันนี้ว่าได้อนุญาตให้สถาบันการเงินต่างประเทศชุดแรกลงทะเบียนเพื่อทำธุรกรรมในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารหรือ Interbank Market ของจีนได้แล้วนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าสถาบันการเงินชุดแรกที่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนนั้นมี7แห่งด้วยกันซึ่งประกอบด้วยธนาคารกลางของต่างชาติ3แห่งคือฮ่องกงออสเตรเลียและฮังการี รวมทั้งสถาบันการเงินอื่นๆอีก4แห่งประกอบด้วยธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศสมาคมเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกองทุนทรัสต์ของธนาคารโลกและกลุ่มบริษัทเพื่อการลงทุนของรัฐบาลสิงคโปร์นะครับข้ามาที่สหรัฐครับดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียง 0.1% ในเดือนตุลาคมขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนอเมริกันเพิ่มขึ้น 0.4% ส่งผลให้ปริมาณการออมของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ3ปีตัวเลขการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยทำให้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้จะเติบโตในระดับปานกลางอย่างไรก็ตามคาดว่าตัวเลขนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของระบบธนาคารกลางสหรัฐที่ดูเหมือนมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับยังอยู่ในสหรัฐครับ Hewlett Packard ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์เก่าแก่ของสหรัฐเริ่มแบ่งบริษัทเป็น2ส่วนและรายงานผลประกอบการแยกกันมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนโดยบริษัทแรกใช้ชื่อว่า HP Incซึ่งขายคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและปรินเตอร์เป็นหลักนะครับส่วนอีกบริษัทชื่อ HPE ที่ขายทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และบริการสำหรับบริษัทแรกแต่สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่3ของปีที่สิ้นสุดในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นช่วงก่อนแยกบริษัทนั้นทาง HP มีกำไรสุทธิ 1,320 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ของ Wall Street คาดไว้นะครับนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าตัวเลขดังกล่าวส่งผลให้ราคาหุ้นของ HP ลดลงกว่า 7% ในวันอังคารขณะที่หุ้นของ HPE เพิ่มขึ้น 2% ครับต่อกันที่เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการบินนะครับบริษัท United Continental Holdings เจ้าของสายการบิน United ของสหรัฐเสนอขึ้นเงินเดือน 13% ให้กับนักบินสำหรับสัญญาใหม่ในปีคศ. 2016ซึ่งจะทำให้นักบินของ United มีอัตราค่าจ้างอยู่ในระดับสูงสุดของสายการบินทั้งหมดในสหรัฐนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Reuters รายงานว่า United ซึ่งเป็นสายการบินใหญ่อันดับ2ของสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงเรื่องอัตราค่าจ้างใหม่กับสหภาพนักบินซึ่งเป็นผู้แทนของนักบินกว่า 12,000 คนของสายการบินยูไนเต็ดครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับ Wall Street Journal รายงานว่าหุ้นของบริษัทผู้ให้บริการวิทยุออนไลน์ Pandora ขยับขึ้นทันที 5.8% ในวันพุธหลังจากมีรายงานว่านักร้องชื่อดังชาวอังกฤษ Adele กำลังจะนำอัลบั้มใหม่ที่ชื่อว่า 25ลงให้บริการสำหรับดาวน์โหลดใน Pandora เป็นแห่งแรกซึ่งก็ทำให้คู่แข่งอย่าง Apple Music และ Spotify ได้แต่มองตาละห้อยด้วยความเสียดายก่อนหน้านี้ค่ายเพลงของ Adele ระบุว่าจะไม่นำอัลบั้ม25ลงในบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ก่อนที่หวยจะมาออกที่ Pandora ซึ่งมีลักษณะเป็นวิทยุออนไลน์ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟังเลือกเพลงได้นะครับการที่ Adele ปฏิเสธไม่นำอัลบั้ม25ลงในบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์อย่าง Apple Music และ Spotify ในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดขายอัลบั้ม25ตามร้านขายอัลบั้มเพลงทั้งแบบร้านจริงอย่าง Barnes & Noble และร้านออนไลน์เพิ่มขึ้นสูงมากโดย Barnes & Noble ระบุว่าอัลบั้ม25ของ Adele คืออัลบั้มที่ขายดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ในวันแรกที่ออกวางตลาดในร้านสาขาของ Barnes & Noble นะครับนำโดยเพลงฮิตที่เริ่มติดหูอย่าง Hello ครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเมื่อเร็วๆนี้นะครับกองทัพเรือสหรัฐส่งเรือรบลำใหม่ที่ทันสมัยที่สุดไปยังกัมพูชาเพื่อร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมร่วมกันของกองทัพเรือของทั้งสองประเทศบริเวณอ่าวไทยในน่านน้ำกัมพูชาซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทหารเรือของทั้งสองประเทศด้วยเดวิดบอยล์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากจังหวัดสีหนุของประเทศกัมพูชา และคุณพินิจการตุลาชมทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
สรีพอนทีโร่สรีพอนทีโร่ให้ปอนตามดอยที่นี
่ครับทหารกองทัพเรือกัมพูชาสื่อสารทางวิทยุถึงหน่วยจู่โจมกองเรือพิฆาตที่7ของสหรัฐเพื่อเข้าโจมตีและยึดเรือเป้าหมายในการฝึกซ้อมร่วมของกองทัพเรือจากทั้ง2ประเทศใจกลางอ่าวไทยน่านน้ำกัมพูชาจังหวัดพระศรีหนุครับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฝึกซ้อมโดยกองทัพเรือสหรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกันกับกองทัพเรือในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ชื่อย่อปฏิบัติการในภาษาอังกฤษว่าการัดซึ่งมีกองเรือพิฆาตที่7เป็นตัวแทนของกองทัพเรือสหรัฐเข้าปฏิบัติการร่วมกับกองทัพเรือกัมพูชาโดยเน้นการฝึกซ้อมด้านการประสานความร่วมมือระหว่างกำลังพลเพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพการจัดการภัยคุกคามต่างๆในภูมิภาครวมไปถึงการฝึกซ้อมภารกิจการฟื้นฟูและช่วยเหลือหลังเกิดภัยพิบัติด้วยครับ
I think relationships are why we're here a large part of why Destroyer Squadron 7 is forward deployed to Southeast Asia
ครับนาวาเอกพิเศษ HB Lee ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่7บอกว่าภารกิจนี้มุ่งสร้างความสัมพันธ์กับกองทัพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของกองเรือที่7ที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านยุทธศาสตร์กับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ครับภารกิจในครั้งนี้มีเรือตีโจชัวรูทนายทหารฝ่ายกฎหมายของกองเรือสหรัฐซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครด้านสันติภาพของสหรัฐในกัมพูชาหรือ Peace Corps มาหลายปีและมีทักษะภาษาเขมรมาทำหน้าที่ล่ามแปลภาษาเพื่อการประสานงานที่ราบรื่นของทั้งสองฝ่ายครับ
United States Navy has to work with a lot of navies and seeing how other cultures do it other ways of communication happens well it's very important for the US Navy
ครับเขาบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐนั้นมีการทำงานร่วมกับกองทัพเรือจากหลายประเทศเพื่อเตรียมการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างรวมทั้งการเรียนรู้ด้านการสื่อสารระหว่างกันซึ่งมีความสำคัญมากต่อปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐที่มีภารกิจในความร่วมมือระดับนานาประเทศรวมทั้งการปฏิบัติการร่วมกับองค์การสหประชาชาติเป็นต้นครับ
กองกำลังเมายังดังจัดทลามแต่ไปกรอยมอยกาประคาเตอร์ยังดังจัดทลามนี้ยัง
ครับเรือเอกเอิญซกคำระผู้บังคับการกองเรือลาดตระเวนที่6ของกองทัพเรือกัมพูชาบอกว่าในช่วงแรกนั้นพวกเขาอาจจะยังไม่เข้าใจทหารอเมริกันมากนักแต่เมื่อได้มีการปฏิบัติการร่วมกันจึงมีความเข้าใจมากขึ้นและทำให้การสื่อสารถึงกันได้ง่ายมากขึ้นครับปฏิบัติการฝึกร่วมในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นภาพที่แปลกตาของเรือลาดตระเวนชั้นสเตนกาเรือรบในยุคสหภาพโซเวียตสังกัดกองทัพเรือกัมพูชาและเรือพิฆาตชั้นลิทเทอรัล USS Forward ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพสหรัฐออกปฏิบัติการร่วมกันเพื่อยกระดับความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับแต่ตอนนี้คุณทักษิณาไข่แก้วพร้อมแล้วนะครับที่จะนำรายงานเกี่ยวกับการรับประทานน้ำตาลที่น้อยลงของเด็กที่มีผลต่อสุขภาพด้านบวกที่เห็นได้อย่างรวดเร็วเชิญรับฟังครับ
ผลการศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Obesity เมื่อไม่นานมานี้นะคะเป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of California San Francisco กับมหาวิทยาลัย Touro University California ค่ะทีมงานเปิดเผยนะคะว่าการกินน้ำตาลน้อยลงช่วยลดระดับไขมันในกระแสเลือดลงช่วยลดอาการความดันโลหิตสูงตลอดจนโรคในกลุ่ม Metabolic Syndrome ค่ะโดยไม่ต้องลดปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับหรือโดยไม่ต้องลดน้ำหนักตัวคุณโรเบิร์ตลัสติงผู้เชี่ยวชาญด้านต่อมไร้ท่อในเด็กที่โรงพยาบาล Benioff Children's Hospital San Francisco ซึ่งเป็นสมาชิกทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการศึกษาชิ้นนี้ช่วยยืนยันได้ว่าน้ำตาลมีผลเสียต่อระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายค่ะและส่งผลให้เกิดโรคต่างๆในกลุ่ม Metabolic Syndromeผลการศึกษานี้นะคะถือเป็นข้อมูลที่หนักแน่นมากที่สุดเท่าที่มีมาซึ่งชี้ให้เห็นถึงผลเสียของน้ำตาลต่อร่างกายค่ะโดยไม่เกี่ยวข้องกับปริมาณพลังงานที่ได้รับหรือความอ้วนทางด้านคุณจีนมาร์คชวาสผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัยโทโร่ University California ซึ่งเป็นสมาชิกในทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้มีความสำคัญอย่างมากค่ะและช่วยเน้นย้ำความจำเป็นที่ผู้ปกครองควรใส่ใจกับปริมาณน้ำตาลที่ลูกรับประทานทีมนักวิจัยทำการศึกษาเรื่องนี้นะคะด้วยการเฝ้าติดตามเด็ก43คนอายุระหว่าง 9-18 ปีที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในกลุ่ม Metabolic Syndrome โรคใดโรคหนึ่งค่ะ ในการศึกษานะคะเด็กๆได้รับอาหารที่ควบคุมระดับน้ำตาลนาน9วันและอาหารดังกล่าวมีปริมาณแป้งเพิ่มขึ้นเพื่อคงระดับไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและปริมาณพลังงานหรือแคลอรี่ที่ร่างกายของเด็กได้รับให้เท่ากับปริมาณที่เด็กได้รับก่อนหน้าการวิจัยค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าปริมาณพลังงานทั้งหมดที่เด็กๆได้รับเป็นน้ำตาลราว 10-28% และปริมาณฟรุกโตสราว 4-12% ค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าอาหารควบคุมระดับน้ำตาลดังกล่าวเป็นอาหารเด็กนะคะอาทิฮอทดอกไก่งวงมันฝรั่งทอดและพิซซ่าค่ะใช้ทดแทนอาหารจำพวกซีเรียลเคลือบน้ำตาลขนมอบและโยเกิร์ตปรุงรสด้วยน้ำตาลทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าหลังจากลดปริมาณน้ำตาลที่ผสมในอาหารลงเด็กๆบอกว่ารู้สึกอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมทั้งที่อาหารควบคุมน้ำตาลให้ปริมาณแคลอรี่แก่ร่างกายเท่าเดิมเพียงแต่ลดปริมาณน้ำตาลลงเท่านั้นค่ะเด็กบางคนในการทดลองบอกว่ารู้สึกว่าได้รับปริมาณอาหารมากเกินกว่าเดิมคุณโรเบิร์ตลัสลิงนักวิจัยชี้นะคะว่าผลการศึกษานี้ได้ผลที่น่าพอใจค่ะเด็กๆในการทดลองมีระดับความดันโลหิตลดลงระดับไขมันในเส้นเลือดต่ำลงและการทำงานของตับดีขึ้นเขากล่าวว่าปัญหาสุขภาพต่างๆที่เกิดจากความบกพร่องของระบบเผาผลาญพลังงานในร่างกายเริ่มดีขึ้นโดยเพียงแค่ทดแทนน้ำตาลในอาหารแปรรูปด้วยคาร์โบไฮเดรตโดยไม่ต้องลดน้ำหนักตัวหรือออกกำลังกายแต่อย่างใดค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าตัวแคลอรี่ไม่ใช่ตัวสร้างปัญหาสุขภาพค่ะแต่ว่าแหล่งที่มาของแคลอรี่ต่างหากที่เป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพและการศึกษานี้ชี้ว่าแคลอรี่ที่มาจากน้ำตาลสร้างผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุดค่ะเพราะจะถูกแปลงเป็นไขมันในตับนำไปสู่อาการต้านอินซูลินและกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคตับตามมาทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและก่อนไปฟังคุณจำเริญเล่าถึงเทคโนโลยี PET scan แบบใหม่นะครับวันนี้ที่สหรัฐประธานาธิบดีโอบามามอบเหรียญรางวัล Medal of Freedom ให้แก่คนอเมริกัน17คนซึ่งรางวัลดังกล่าวนั้นถือเป็นเกียรติสูงสุดที่รัฐบาลมอบให้กับพลเรือนอเมริกันนะครับปีนี้ผู้รับรางวัลหลายคนนั้นมาจากวงการบันเทิงเช่นนักร้องนักแสดงบาร์บาร่าสไตรซันศิลปินเพลงเจมส์เทเลอร์นอกจากนั้นยังมีสตีเฟนสปิลเบิร์กผู้กำกับภาพยนตร์มือทองและนักเบสบอลระดับตำนานโยกิบาร่าที่เพิ่งเสียชีวิตในปีนี้นะครับและปิดท้ายครับคุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับกับเรื่องราวของเทคโนโลยีเพทสแกนที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนายาเฉพาะโรคแบบใหม่ได้ด้วยเชิญติดตามได้เลยครับ
อุปกรณ์ตรวจร่างกายแบบใหม่ที่เรียกว่า PET หรือ PET scanner นี้ทำงานต่างจากระบบ X-ray และ MRI ซึ่งให้ภาพของกระดูกและอวัยวะภายในเพราะอุปกรณ์ PET จะแสดงให้เห็นว่าเนื้อเยื่อกับอวัยวะต่างๆทำงานอย่างไรในกระบวนการเพื่อช่วยวิเคราะห์และติดตามโรคและทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสได้รับเงินทุนอุดหนุน15,500,000 ดอลลาร์เพื่อสร้างเครื่องสแกนระบบ PET รุ่นใหม่ชื่อ Explorer ที่จะสามารถตรวจสอบการทำงานของระบบอวัยวะได้ทั้งตัวอาจารย์ด้านรังสีวิทยาแรมซี่บาคาวีกล่าวว่าร่างกายของเราคือระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและอุปกรณ์ PET หรือ PET scan นี้จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นส่วนคุณไซมอนเชอร์รี่อาจารย์ด้านวิศวกรรมชีวแพทย์ก็บอกว่าระบบใหม่นี้จะช่วยให้เราทราบว่าเซลล์ในร่างกายทำงานได้ดีแค่ไหนและแบ่งตัวเร็วแค่ไหนซึ่งก็จะเป็นประโยชน์เมื่อผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาต้านมะเร็งเข้าไปเครื่องสแกนระบบ PET ใหม่นี้ใช้สารกัมมันตรังสีเพื่อระบุตำแหน่งเซลล์เนื้องอกในร่างกายและแผ่รังสีออกไปน้อยกว่าเครื่อง PET ระบบเก่าแต่ให้ภาพได้ชัดและเร็วกว่าคือย่นเวลาจากเดิม20นาทีเหลือเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นและขณะนี้นักวิจัยหวังว่าเครื่องสแกน PET ระบบใหม่ Explorer นี้จะช่วยให้วงการแพทย์สามารถพัฒนาตัวยาใหม่ที่มุ่งเน้นโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะพร้อมทั้งลดผลข้างเคียงจากการใช้อุปกรณ์ตรวจสอบการทำงานของร่างกายและเป็นที่หวังว่าจะสามารถนำอุปกรณ์ใหม่นี้มาทดสอบกับมนุษย์ได้ภายในเวลา3ปีครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
เ ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington